Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți 9 iulie la microfon, Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi urmează cu începerea de astăzi câteva zile cu vreme mai răcoroasă, aparent mai confortabilă, numai că presiunea joasă va da bătăi de cap multora, în special cu celor cu meteosensibilitate. Starea din Năduf va fi însoțită de ploi zgumotoase pe suprafețe mari în centru și sud.
În nord, maxima zilei va fi de 22 de grade. Pentru regiunea centrală, prognoza este de maximum 23, iar la sud, temperatura va urca până la 25 Celsius.
De-abia a fost publicat raportul Kroll 2, a devenit ținta mai multor interpretări și chiar critici. Ce așteptări a îndreptățit sau nu, de ce este tratat cu scepticism, ba și cu ironie? Și la ce îndeamnă, dacă nu chiar obligă, acest raport autoritățile? Punctul de vedere al expertului Transparency International Moldova, Vyacheslav Negruță, fost ministru al finanțelor, peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitate cu Amănântul și Jurnal de Corespondent, prima despre speranțele renăscute ale oamenilor că noi guvernanți vor fi mai buni și mai unești. Cel face sceptic pe un scriitor ca Iulian Ciocan, iar Pietro Petkov relatează despre un proiect de strategie de protecție a copiilor care a stârnit proteste stradale în Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Și aici este destul de răcoare și sunt nori, dar să începem cu știrile principale ale zilei. Președintele Igor Dodon anunța ieri pe Facebook că Parlamentul va iniția astăzi marți procedura demiterii procurorului general Eduard Harungen. Departamentul de stat american a anunțat o importantă vânzare de armament către Taiwan, iar administrația din Hong Kong a anunțat că a renunțat la controversata lege a extradării în China continentală a persoanelor urmărite de justiția de la Beijing. Acestea sunt titlurile acestei dimineți. Luni pe pagina sa de Facebook, președintele Igor Dodon anunța că Parlamentul va iniția astăzi procedura demiterii procurorului general Eduard Harungen. Dodon amintește în postare că i-a cerut lui Harungen să-și dea demisia de onoare, dar el, citez, nu a avut curajul să plece. Igor Dodon nu spune în postare ce anume reproșează lui Harungen, amintind doar că a avut de la început rezerve față de modul cum a fost acesta numit în funcție. Considerat de mulți un ultim vestigiu al vechiului regim dominat de Partidul Democrat, Harungen a respins chemările la demisie după schimbarea guvernului, spunând că a le da curs înseamnă a încuraja imixiunea politicului în justiție. Departamentul de stat american a aprobat o importantă vânzare de armament către Taiwan în valoare de 2,2 miliarde de dolari, a informat Pentagonul. Este vorba, între altele, de 108 tancuri de luptă Abrams și 250 de lansatoare de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune. Este de așteptat, desigur, ca tranzacția să mărească și mai mult tensiunile din relațiile cu China pe fundalul războiului comercial care are loc acum între Washington și Beijing, mai ales faptul că China consideră Taiwanul drept făcând parte din teritoriul său. Administrația din Hong Kong a anunțat că a renunțat la legea extradării în China continentală a persoanelor urmărite de autoritățile de la Beijing, după ce au fost confruntate cu un val de proteste fără precedent. La un moment dat, pe străzile din Hong Kong protestau sute de mii de persoane, până la un milion. La începutul lunii, ministrul britanic de externe Jeremy Hunt amenințase China cu consecințe grave dacă nu va respecta acordul din 1984, care garantează libertățile în Hong Kong. Guvernul britanic condus de Theresa May și-a exprimat luni sprijinul deplin pentru ambasadorul său la Washington, după ce președintele american Donald Trump a declarat că nu va mai avea niciun contact cu această persoană. Sir Kim Darroch se bucură în continuare de sprijinul deplin al primului ministru, a afirmat un purtător de cuvânt la Londra, care a precizat însă că opiniile exprimate de ambasador nu reprezintă neapărat și poziția guvernului. Duminică, presa britanică a publicat o serie de depeșe diplomatice ale ambasadorului în care îl califică pe președinte Trump de inept și afirmă, între altele, că echipa acestuia de la Casa Albă este disfuncțională și că așa va rămâne. Într-o serie de mesaje pe Twitter, Donald Trump l-a atacat acum nu numai pe ambasador, dar și pe premierul Theresa May, pe care a acuzat-o că a gestionat prost negocierea Brexitului cu Uniunea Europeană, că nu a urmat sfatul pe care el îl ar fi dat și că este vinovat acum de haosul care domnește în Marea Britanie. Și Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat luni că Iranul a început să îmbogățească uraniu la un nivel superior celui autorizat prin acordul internațional din iulie 2015. Este Iranul și marile puteri ale lumii, după cum se știe, au semnat în iulie 2015 acordul prin care Teheranul se angaja să renunțe la programul nuclear care avea și utilitate militară, în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. În 2018 însă Statele Unite s-au retras unilateral din acest acord și au reimpus sancțiuni drastice împotriva Iranului, iar restul semnatarilor până acum nu au putut oferi Iranului o alternativă viabilă. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vorbim în această dimineață cu expertul Transparency International, Veceslav Negruța. Domnule Negruța, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negruță, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, în discuțiile despre conținutul raportului Kroll 2, recent publicat, apare tot mai vizibilă tendința de a pune într-un fel sau altul la îndoială calitatea acestuia și, în general, prestația companiei respective. Cât de firească și mai ales îndreptățită este, în opinia dumneavoastră, alimentarea, iată, în spațiul public, a unei discuții în care se ajunge de la constatarea unor lapsusuri, omisiuni în raport, până la chiar contestarea necesității de a apela la o companie străină pentru un asemenea raport?
Eu aș merge de la exact invers, să admitem situația sau să ne închipim situația când acest raport Kroll nu ar fi fost făcut public. În cazul dat mă întreb dacă societatea avea să aibă o înțelegere foarte clară sau cât de cât clară la tot ce s-a întâmplat. Să ne imaginăm că acest raport și această lucrare nu ar fi fost făcută. Atunci, cu siguranță, procurorii ar fi avut suficientă, situație de confort de a nu mai ieși și explica publicului nimic din tot ce s-a întâmplat pe furtul miliardului. Și dacă ne uităm foarte atent, doar atunci când apare Kroll 1 sau Kroll 2, și procurorii cumva, într-un fel, se văd obligați de a veni, de a ieși cu anumite informații, chiar dacă uneori, în încercarea de a spune că a fost biletristică sau numele prezentate nu sunt exacte și trebuie să verificăm toată informația. Vreau să vă atrag atenția că, de fapt, pentru a ne da cu părerea cât de bun sau rău este acest raport, în spațiu public lipsesc câteva documente. În primul rând, este vorba despre caietul de sarcini. Noi nu cunoaștem ce a cerut, ce a solicitat, ce a contractat Banca Națională să aibă de la această companie Kroll. Dacă acest document se face public, atunci ne va fi mult mai ușor să înțelegem care este calitatea și dacă Kroll a răspuns la toate întrebările pe care BNM, deci Republica Moldova în persoana BNM, i-a solicitat aceste lucruri să facă. Doi, noi nu cunoaștem care este contractul și ce prevăd clauzele contractuale. Care este suma pentru lucrarea făcută de Kroll? Ca să ne dăm cu părerea că, într-adevăr, lucrul lor este pe măsura sau nu pe măsura. Poate că noi am plătit prea mult pentru această lucrare. Dar revin la ideea că, totuși, raportul Kroll 1 și 2 sunt niște lucrări care ne creează o anumită înțelegere a tot ce s-a întâmplat atunci.
S-a spus, domnule Negruț, de exemplu, că autoritățile precedente ar fi apelat la Kroll pentru a deplasa cumva accentele și că instituțiile statului aveau aceste informații, puteau să facă propria investigație. Dumneavoastră, cum vedeți aceste afirmații?
Cert este că autoritățile de aici, am în vedere organele de urmărire, cu siguranță au toată informația și înțelegerea a tot ce s-a întâmplat.
Întrebarea este, credeți?
Întrebarea este de ce n-au făcut o investigație adecvată la tot ce s-a întâmplat în sectorul bancar. De ce au încercat, de fapt, pe de o parte să dau o anumită interpretare și direcție, pe de altă parte alte lucruri să le ascundă. Doar tot ce s-a întâmplat și a descris Kroll în raportul său 1 se bazează în baza informațiilor prezentate de Banca Națională. Deci dacă nu era Kroll 1, noi nu aveam să știm că de fapt un grup anume de cetățeni au consolidat și au luat în proprietate și sub control 3 bănci. Banca Națională despre asta știa. Dacă nu era Kroll 1, nimeni nu avea să afle că, de fapt, toate 3 bănci oficial au fost duse într-o anumită direcție. Deci, doi, cu siguranță procurorii, de fapt, n-au făcut decât să încerce să dea o anumită direcție, așa cum a fost setată această procuratură mai mulți ani în șir. De fapt, Kroll, vă zic, a pornit de la informații pe care le-a avut autoritățile de aici. Când guvernul a făcut acea invitație, să zic așa, în 2015, pentru a avea acest studiu, de fapt n-a fost inițiativa guvernului. De fapt, a fost o presiune enorm de mare făcută de către partenerii de dezvoltare și în primul rând e vorba de Fondul Monetar, care încerca să înțeleagă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat tocmai, în 2014.
Dar tocmai vreau să vă întreb, domnule Negruță, iertați-mă că vă întrerup, de ce totuși asta este răspunsul la întrebarea de ce totuși fostele autorități suspectate că ar fi fost implicate în jaful secolului au apelat la Kroll? De vreme ce puteau comanda, ca să spunem așa, orice raport sau orice rezultat de investigație procuraturii sau instituțiilor locale. Tocmai asta sub presiune?
Da, categoric da. Deci despre lucrurile astea sunt foarte bine cunoscute în spațiul public și acei care au monitorizat toate aceste procese, cu siguranță vă vor confirma. Este rezultatul unei presiuni din afară, inclusiv Fondul Monetar, care a cerut guvernului de aici imediat, de urgență, să facă o claritate ce s-a întâmplat în sectorul bancar în 2014. Și evident că a venit și presiunea pe intern. Societatea la fel a avut nevoie și de fapt a și exercitat această presiune asupra guvernării de atunci. Și speranțele, evident, au fost foarte mari că această companie Kroll va face investigație, va aduce claritate în tot ce se cheamă furtul miliardului. Din păcate, chiar și având aceste lucrări comandate, pentru care s-au plătit, vă asigur, bani grei, din păcate, instituțiile statului nu au făcut decât să mimeze investigația și să poartă grija unor beneficiari. În unele situații noi cunoaștem fraza de 90% de absolut onești. Deci sistemul a fost setat exact așa, de a le crea confort.
Da, vă rog să continuați.
De a le crea confort ca cele mijloace extrase din Republica Moldova, din sistemul bancar, să ia calea străinătății, să se miște în câteva iterații ca să se piardă urmele. Și
cine,
acum este mult
cine,
mai greu.
Cine, domnule Negruță, trebuia totuși să ajungă până la numele beneficiarilor finali? Sau, mai bine zis, trebuia să existe așteptarea ca anume Kroll să ajungă până la numele beneficiarilor?
Cu siguranță și cei de la procuratură și cei de la Kroll cunosc numele beneficiarilor, pentru că lista companiilor offshore prezentată în raportul Kroll și 1 și 2, deci presupune că există beneficiari. Eu presupun și vă zic că totul depinde de caietul de sarcini care a fost convenit cu BNM.
Dar dumneavoastră, știind profilul acestei companii, puteți bănui caietul de sarcini?
Da, eu pot bănui că această companie a verificat beneficiarul fiecărei companii offshore din acea listă și a prezentat lista beneficiarilor către organele competente de aici. Și cu siguranță fraza spusă de un ex-premier care zicea de 90% de absolut onești nu este una din pod. Deci da, acești oameni au văzut lista beneficiarilor și au încercat de fapt să modeleze o anumită sau să ridiculizeze acele lucruri puse pe masă de către cei de la Kroll.
Dar vroiam să precizez chiar aici, în acest context, investigația Kroll putea să fi fost influențată, cum se sugerează, și dumneavoastră subliniați acum, putea să fie premeditat influențată de cei care au comandat-o prin, iată, caietele de sarcini, prin dozarea informației, prin modul în care era orientată sau omisă anumite aspecte, deci, care țin de... Da?
Compania Kroll este o companie privată. Ea face atât cât îi se cere și pentru un preț la care au convenit. Respectiv, caietul de sarcini și contractul încheiat cu această companie stabilește zona de competență a acestei companii. Respectiv, vicierea unui raport, a unui studiu așteptat de la această companie putea fi făcută exact acolo, în caietul de sarcini, când limitezi încerci să obții doar ceea ce ți este convenabil.
Dar cum se explică reticența agenției de a fi publicat raportul? Sau nu a existat o astfel de reticență, așa cum afirmă, de exemplu, Alexandru Slusare de la Comisia Parlamentară?
Deci, ceea ce ține de clauzele de confidențialitate sau informația care putea să fie folosită ulterior, pentru că trebuie să recunoaștem, nici Kroll 1 și nici Kroll 2 nu sunt parte a investigației care trebuie să fie făcute de către autorități. E poate doar 60% din tot ce se cheamă investigația care ar fi trebuit să fie pusă deja pe masă de către procurori. Ei doar au verificat companii, jurisdicții, trasabilitatea banilor, dar nu și decizii de politici care au fost luate aici și care au făcut posibil această fraudă să se întâmple.
Deci procuratura ar fi avut de lucru până la ceea ce a investigat Kroll și după.
Și până și după, pentru a avea imaginea clară cu toate elementele, toți actorii.
Da, încă o precizare, domnul Negruță, vrem să vă cerem. De ce atâta confuzie și fățâială cu proverbiala deja listă a beneficiarilor? Ce rost are aceasta și cine este atât de interesat să existe această confuzie? Că lista parcă... Tot nu-i clar, există sau nu.
Din punctul meu de vedere, acest raport Kroll 1 și 2 este interesant doar pentru un cerc foarte restrâns de cetățeni. Poate procurori, poate economiști, poate finanțiști. Dar ceea ce este important pentru spațiul public, pentru oameni, este exact lista beneficiarilor. Această festeceală care se întâmplă, acest ping-pong vine probabil din considerentele de sensibilitate pentru anumite categorii de beneficiari și apariția lor în spațiu public ar putea să le creeze un disconfort anume. Nu mă refer doar la cei care sunt deja cunoscuți și care pot fi deduși din acest raport, e vorba și din cei care sunt beneficiari indirect, anume constatați prin afilierea la aceste companii offshore care apar în raportul Kroll.
Dar putem presupune că există și o listă de beneficiari chiar finali care nu neapărat apar și în această listă?
Eu cred că da, pentru că așa cum vedem cum s-au mișcat banii sau cum o parte au ajuns aici prin diverse concerte, finanțări de partid sau electoral, privatizări, parteneriate publice, private și așa mai departe, putem presupune cine sunt acești beneficiari finali a mijloacelor extrase din sistemul bancar, inclusiv din Banca Națională.
Adică, da. Ce aveți în vedere?
Am în vedere că acele activități care sunt aici în ultimii 4-5 ani au la bază această componentă financiară extrasă din Republica Moldova. Și un alt element care tot ține de anumiți beneficiari, deci CROL de fapt face claritate că nu doar jurisdicția moldovenească, dar și în mare parte din Federația Rusă, din Letonia, din Estonia au fost implicate și acești factori la fel sunt importante de investigat. Din păcate, la noi nu s-au întâmplat acele investigații la care noi ne-am fi putut aștepta și am avut dreptul să le avem.
Da. Beneficiar sensibil și destul de influență, domnule Negruță, de vreme ce fac, să dispară o listă.
Da, corect. Da.
Domnule Negruță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Transparency International, Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. În câteva minute, o scurtă revista presei moldovene. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Ciurchescu.
Potrivit unui anunț al președintelui Igor Dodon, astăzi Parlamentul ar urma să inițieze procedura demiterii procurorului general Eduard Harungen, care până acum a rezistat cererilor președintelui și ale guvernului de a demisiona. Departamentul de Stat american a aprobat o importantă vânzare de armament către Taiwan în valoare de 2,2 miliarde de dolari, o decizie care este de așteptat va supăra China pe fundalul războiului comercial dintre Washington și Beijing, dar și ținând cont de faptul că în acest moment China continuă să considere Taiwanul drept făcând parte din teritoriul său. Administrația din Hong Kong a anunțat că renunță la legea extrădării în China continentală a persoanelor urmărite de autoritățile de la Beijing după ce au fost confruntate cu un val de proteste fără precedent. La un moment dat era vorba și despre 1 milion de protestatari. Guvernul britanic condus de Theresa May și-a exprimat luni sprijinul deplin pentru ambasadorul său la Washington, Sir Kim Darroch. După cum se știe, duminică în presa britanică au apărut câteva depeșe ale ambasadorului în care îl califica pe președintele american Trump de inept și administrația acestuia de drept disfuncțională. În consecință, președintele Trump a anunțat pe Twitter luni că nu vrea să mai aibă de a face cu ambasadorul britanic și a criticat-o și pe Theresa May pentru modul cum negociază sau a negociat Brexit-ul. Și Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat luni că Iranul a început să îmbogățească uraniu la un nivel superior celui autorizat prin acordul încheiat în iulie 2015 cu marile puteri ale lumii. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, domnilor, domnilor, găsiți știrile Europei Libere și pe internet. Continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Cotidianul publică un editorial de Vlad Țurcanu, analistul și fostul consilier prezidențial, despre felul cum demisionează elitele din procuratură, CEC și CCA. În loc să-i vedem turnându-și cenușă peste cap, cum s-ar fi cuvenit pentru rușinea de a-și fi abandonat principiile profesionale, slujind mafiei atunci când trebuia să se dedice poporului, i-am găsit dispuși să ne ia ei pe noi la rost decât să le reproșeze societatea lor ceva, scrie analistul. De aceea concluzia la care ajunge e că cu banii sustrași din avutul public s-a plodit și întreținut o castă de funcționari nemai văzut de vicioasă și sfidătoare. În discuția cu Radio Chișinău, tot Vlad Țurcanu admite că în cazul în care procurorul general va fi demis, șansele ca în locul lui să vină persoane nu foarte diferite ca viziuni și reflexe sunt foarte mari. În preajma domnului Harungen stau de câteva săptămâni colegi de-ai săi care așteaptă ca acesta să plece și să ia locul. consideră analistul. Cel care ia apărarea lui Harunjen e Nicolae Negru în Ziarul Național. Editorialul acestuia se intitulează Democrația în tocmele, în termeni bolșevici. Campania anti-Harunjen îi pare autorului ca una ce ar atinge niște limite ale firescului, care sunt argumentele găsiți în Ziarul Național.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și a venit o nouă guvernare și au renăscut speranțele oamenilor. Așa e mereu aici de la 91 încoace. Deși s-au făcut 1100 de mișmașuri, deși suntem campioni ai hoției și decăderii morale, deși conducătorii vechi au fost preocupați de buzunarele lor, mai găsim o zdreanță de speranță că cei noi vor fi mai buni, mai onești și mai mereu dăm cu bâta în baltă. Noi conducători au declarat ritos că lasă la o parte geopolitica și vor să se ocupe de lucrurile de care chiar au nevoie oamenii. Foarte frumos! Aceste lucruri sunt aparent simple și țin de zona cotidianului. Numai că la noi lucrurile astea simple devin foarte complicate și uneori par să nu mai aibă soluții. Ar trebui să se facă ceva bunăoară în domeniul medicinii. O tânără de la noi, care acum muncește în Statele Unite, a fost la un pas de catastrofă în Republica Moldova. Pulmonologul din Policlinica Moldovenească o lecuia de bronșită, pe când ea avea de fapt embolism pulmonar. Fata îi zice medicului că nu se simte bine, că ceva nu e în regulă, iar medicul autohton îi zice să se ducă acasă, că tot o să treacă cu timpul. Și numai șansa de a ajunge în SUA a salvat-o. Asemenea epizoade devin la noi normă. Profesionalismul medicilor moldoveni, ca și atitudinea lor față de pacienți, lasă mult de dorit. Iar situația se va agrava în urma exodului medicilor din aceste luni. Mulți medici buni pleacă în România, care le dă salarii mai mari. Senzația că în țara asta nu sunt respectate lucruri elementare, că nu sunt puse la punct chestiile simple, o ai oriunde. Când vezi pe stradă un autobuz ce împroașcă nori negre de fum înnecăcios, ce să crezi? Ce fel de revizie tehnică se face la noi? Cum e posibil să mergi nestingherit într-o mașină care împroașcă nori negre de fum? De ce nimeni nu se gândește la ecologie, la sănătatea oamenilor? Aici conducătorii au neglijat metodic lucrurile simple din zona cotidianului. Abia aștept să văd ce vor face noi guvernanți. Dacă nu o să facă nimic, dacă și aceștia vor imita grija pentru oameni, dacă nu vor modifica viața noastră de zi cu zi, de ce să mai avem alegeri?
Proiect de strategie pentru protecția copilului provoacă tensiuni și proteste în Bulgaria. De la Sofia Petiopetkov.
Criticii strategiei afirmă că ea este inspirată și finanțată de Norvegia, țară în care, citez, instituția de stat Barnevernet confiscă copiii de la părinți pe motiv că nu au asigurat suficientă lumină în casă, nu știu să facă o omletă, că tata este șomer și nu aduce bani, etc. Sunt cazuri în care copiii ajung să crească în centre de plasament pentru că mama nu le-a cumpărat jucăriile potrivite. Copiii își pot turna părinții, ceea ce va putea ruina familia respectivă, afirmă opozanții strategiei. Ei mai spun că Norvegia finanțează crearea unui Barnevernet bulgăresc. Guvernul Borisov nu recunoaște aceasta. Proiectul de strategie însă prevede măsuri nu pentru luare copiilor, ci pentru întărirea familiilor cu probleme. Protestătarii atacă familiile adoptive, care au preluat îngrijire contraplată de către stat a celor aproape 30.000 de copii după închidere orfelinatelor. Punând în prim plan finanțarea lunară a unui copil cu echivalentul 1.500 de euro, ei consideră că jumătate din această sumă ar fi suficientă pentru asigurarea unui trai decent în proprie familie aflată în criză din cauza lipsei de bani. Proteste au avut loc la Sofia și în alte orașe mari în luna mai și în iunie. Astfel de proteste, salutate de Biserica Ortodoxă și de opoziție de stânga, nu au permis adoptarea Convenției de la Istanbul, considerat un mijloc de legalizare a așa zisului al treilea sex. Pentru a calma situația, primul ministru Boyko Borisov a dat asigurări că proiectul de strategie nu va prevede confiscare de copii. El a calificat informații false unele afirmații ale protestătarilor. Președinta Agenției de Stat pentru Protecție Copilului, Eleonora Liuvă, a spus că nu vor fi aplicate practici străine valorilor tradiționale. Ea a atras atenția că în Bulgaria există numai 2300 de familii care cresc orfani, iar copiii rămași fără familie sunt 1700 pe an.
Petiu Petcov, 7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii noastre și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.